Det bliver mest skyet i dag, og i den nordlige del af Jylland kan der også komme både slud og regn. Eller stort set tørt vejr, og i de sydvestlige egne lidt sol først på dagen. Svag til jævn vind mellem nord og vest, og temperaturer mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det svirrer med rygter fra den politiske scene denne formiddag. Vi vil bestræbe os på at tage fat i de kendsgerninger, der er tilgængelige, og vi vil naturligvis bringe kendsgerningerne videre, hvis der dukker nogle nye op her i første time af Cordua og Steno. Det er også en kendsgerning, at SF's formand Annette Vilhelmsens sekretær ringede til mig i går aftes kl. 20.41 og meldte afbud til den aftale, vi har haft i en hel uge, om at hun skulle medvirke i dagens program. Men det blev altså et afbud. Men heldigvis så har vi en hel masse andet at byde på, så velkommen til den første time af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Udover at udviklingsminister Christian Friis Bach sidder i et fly på vej mod Danmark, så ved vi ikke ret meget om den sag. Men kl. 13 transmitterer denne radiostation Radio 24/7 ministerens pressemøde live. Og så skal vi selvfølgelig også berøre kommunalvalget. Og vi får besøg af Jonas Dahl, som er politisk ordfører for SF. Og det er jo partiet Torben Steno, der nærmest blev udraderet ved det her kommunalvalg. Og så skal vi tale om et lidt landspolitisk overset resultat i Sønderjylland, nemlig Slesvigs Partis fine valg. Og siden vi sendte sidste gang Torben Steno, hvor vi jo blandt andet hørte Slesvigs Partis valgsang, ja, så er de jo sådan gået hen og blevet dine politiske kæledækker, men det vender vi tilbage
ja,
til.
Ja, altså, og der, sådan nogle må man godt have. Men der er faktisk en historie i Slesvigs Partis fornemme valg, og den kommer vi mere ind på sidst i den her time, hvor vi har en telefon igennem til Stefan Kleinschmidt, som har haft et virkelig, virkelig fint valg i Sønderborg.
Og så skal vi jo også tale med de konservatives Lars Barfod, fordi de konservative gik jo tilbage sådan i stemmetal.
2,3%.
Men de fik faktisk et ret godt kommunalvalg forstået, hvis man måler det i borgmesterposter. Ham taler vi med, og cirka kl. 12, kl. 10.40 er det. Men
ja, og så er der jo altså som sædvanlig mulighed for jer lyttere, for at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer, og eventuelt også med en kandidat til ugens fidusbamse. Men fidusbamsen, den uddeler vi først i slutningen af anden time, altså op mod nyhederne kl. 12. Men jeg synes også, at denne her udvikling, der har været siden i går aftes med Christian Friis Bach. Selvfølgelig skal vi også berøre det, men jeg tror ikke, der er ret mange af vores lyttere, der ikke er fuldt bekendt med de kendsgerninger, der er omkring sagen.
Her er i hvert fald en kendsgerning, og det er Friis Bach. Jeg vil ikke sige noget før kl. 13.15.
Og det synes jeg er udmærket, at vi så, fordi altså, jeg ved godt, at moderne journalistik, det handler om at gætte på fremtiden, ikke at beskrive, hvad der egentlig foregår lige nu og her. Og vi venter spændt på det der, og jeg synes faktisk, en af de mest begavede udtalelser, der er kommet om Christian Friis Bach-sagen, det er Fyns Amtsavis chefredaktør Troels Mühlenberg, der skriver på sin Facebook-side, jeg har nu her til morgen udbredt min uvidenhed på 4 elektroniske public service-kanaler. Det siger jo altså meget om, hvad det er for en form for politisk journalistik, der bedrives i disse dage. Og jeg selv er blevet ringet op af BT, som ville høre om, hvilket tidspunkt det var, at Annette Vilhelmsens sekretær meldte afbud i går. Og jeg ved, at jeg her i Radio 24/7 morgen sagde 20.43, jeg vil gerne komme med en undskyldning. Jeg vil gerne
en berigtigelse,
og jeg er villig til at lægge alt frem i den her sag. Alt skal, hver en sten skal vendes. Jeg har tjekket min telefon, det var 20.40 og muligvis 13 sekunder over 20.40. Så skulle det være på plads, og jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsætte mit arbejde her på Radio 24/7, Fordi nu er vi nemlig, som alle andre politikere vil sige, vi er trukket i arbejdstøjet og tager fat på de store udfordringer, der ligger foran os.
Hvis nu han går af, og det er en skandale, og fordi at et eller andet, han har måske løjet for Folketinget, altså Christian Friis Bach,
ja.
Og han går af, og der kommer en rigsretssag.
Ja.
Tror du så, du bliver indkaldt som vidne?
Det håber jeg, fordi alt skal lægges frem.
I kommissionsopstolen.
Jeg synes, og det vil jeg så personligt gerne sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg stemte på et radikale venstre ved sidste folketingsvalg. Og en af de ministre, som jeg synes har gjort det rigtig godt, og som er en sober og dygtig politiker, Christian Friis Bach, så personligt kan det godt både ærger mig og synes, at det måske er trist, at han nu går af.
Nu spekulerer du jo.
Nej, jeg spekulerer. Jeg taler om mine egne følelser.
Jamen, følelser og politik, der har ikke noget med hinanden at gøre. Du skal være kold hjertet journalist, med at være analytiker og se på facts.
Så vil jeg så sige, at de følelser, der er i politik, dem har vælgerne lov til at have. Og jeg kan jo for eksempel se, at en ung kvinde, der hedder Lilian Parker Kavle eller sådan noget, for Liberal Alliance har sprængt listen i København. Hun ser enormt godt ud, og det kan man sige, jeg tror, hun har taget, de stemmer, der lå i Paradise-segmentet. Det er jo også en følelse, og de spiller en rolle i politik. Og jeg ved jo så også, at Liberal Alliance har faktisk haft et virkelig godt kommunalvalg. Mm. Og jeg bliver jo nødt til også at indrømme her, når vi spørger, hvad alle andre har stemt på. Men, jeg stemte to gange på Liberal Alliance.
Men Torben,
ikke fordi,
men Torben,
at jeg på
Steno,
den måde går ind for det partis politik.
Nu taler du udenom igen.
Om hvad?
Du taler udenom. Sagen er, at fordi sagen handler her om Christian Friis Bach, om han går af, regeringskilder siger til aviserne, og hans kredsformand siger til politikken.
Om han taler med to tunger.
I går aftes. Ja, det er noget med 3G, og jeg har faktisk ikke hørt det lydklip.
Jeg har hørt det enormt mange gange.
Men jeg har læst lydklippet.
At denne Nygaard, tror jeg, han hedder oppe fra Frederikshavn, han har i hvert fald introduceret en ny form for politisk satire. Altså ikke siden, at jeg var trofast lytter til Kris og Chokoladefabrikken, har jeg hørt noget så underholdende som de to forklaringer, som denne mand er kommet med. Det er jo kendsgerninger, som man kan gå ind og lytte på, hvis man vil have sig et lille godt grin. Men inden at vi bare spilder alle lytteres tid med sniksnak, som vi jo nogle gange har blevet kritiseret for, så lad os gå til nogle kendsgerninger, for vi har faktisk fået besøg af et rigtigt levende menneske.
Et, som kan forholde sig til nogle
kendsgerninger. Som ikke er så rare at forholde sig til, men velkommen.
Velkommen til Jonas Dahl, politisk ordfører for det stærkt kommunalpolitisk decimerede SF.
Jamen, ja, tak for det første, og det andet, det er jeg selvfølgelig lidt ked af, vil jeg sige.
Ja, hvordan havde du det her i... Nu introducerer vi nogle følelser i det her program. Hvordan havde du det, du sad og kiggede på de der blodrøde tal og... Dine partifæller og sådan noget, de blev sparket ud af byrådene, af vælgerne selvfølgelig.
Jamen, det var da ikke en sjov aften. Det var da røvsygt, for nu at sige det, som det var. Altså, jeg synes da, selvom man kunne drikke en reparationsbajer, så var det da ikke, fordi de hjalp særlig meget.
Gravøl?
Ja, gravøl, eller hvad man nu skal kalde. Jeg sov ikke særlig godt natten til onsdag heller. Altså, jeg vågnede klokken 5 og tjekkede så nogle flere resultater. Det var jo ikke specielt ophidsende heller at tjekke dem dagen efter. Så det har da været enormt frustrerende også, synes jeg. Også fordi det da... Altså, vi var godt klar over, at vi ikke ville få det kanonvalg, vi havde med 14,5% af stemmerne i 2009. Men jeg vil sige, at jeg bliver alligevel overrasket over, at det gik så dårligt, som det faktisk gjorde.
Hvad tror du, grunden til det er?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hele det her landspolitiske har smittet af. Altså, vi havde jo nogle målinger inden sommerferien, hvor vi var nede og ligge over de her 3%, og nærmest kød spærregrænsen, ikke? Så er det klart, at... Det her, selvom det trods alt er stedet en smule siden sommerferien, så må vi jo også erkende, at det er det landspolitiske, som selvfølgelig smitter af også til det her kommunale valg.
Men hvis vi nu tager udgangspunkt i det som årsagen, altså kan man, jeg måske lyder lidt ondskabsfuld, men er det ikke et valgresultat, som egentlig beviser, at partiet SF, som Axel Larsen skabte, med det formål at trække Socialdemokraterne til venstre, at partiet er simpelthen ikke, altså jeres parti er ikke skabt til at have magt? Det har det simpelthen så godt med at have alle de rigtige meninger uden indflydelse. Og lige så snart I kommer under magtens åg, så krakelerer foretagene. Og jeg kan jo ikke se, jeg har kendt mange SF'er hele mit liv. Altså jeg er 54, der har levet med det der parti. og drømme om den demokratiske socialisme, og man kan sige, dem, der er røde, de er gået til Enhedslisten, dem, der er grønne, de kan lige så godt gå til De Radikale, og dem, der gerne vil være levebrødspolitikere, de kan blive socialdemokrater, og så er der simpelthen ophørsudsalg.
Jo, men jeg vil trods alt sige, at jeg synes faktisk, der er relativt meget spillerum mellem det, man nu gerne vil fra Enhedslistens side, og det må de selv definere, hvad det er, de gerne vil. Og så det socialdemokratiske projekt. Der synes jeg faktisk, der er en platform for SF, som både handler om, at vi rent faktisk gerne vil være med til at se på, om vi kan gøre tingene anderledes i vores velfærdssamfund, gerne vil være med til at se på, at vi også kan udbygge vores velfærd, og samtidig have nogle grønne visioner for, at vi rent faktisk får lavet en grøn omstilling. Der synes jeg faktisk, der er en platform for SF. Vi må så bare erkende, at den har vi åbenbart ikke fyldt godt nok ud. Det viser valgresultatet i hvert fald.
Jamen, jeg hørte Johanne Schmidt-Nielsen stå og snakke om, at det her valg har givet dem, Enhedslisten, en opbakning til at videreudvikle velfærden. Ikke? Og jeg ved også godt, at nogle af grundpillerne i Enhedslisten, sådan, og de gamle partier, de bygger på VS, Kommunistpartiet osv., der var det højeste mål, det var at afskaffe det ondskabsfulde, klasseinddelte velfærdssamfund. Nu er det dem, der står og siger det, du siger nu. Så kan man sige, altså, Hvad, det må da være mærkeligt at se, at alle de røde er gået over til et parti. For eksempel, at det er det femte, eller hvad femte københavner stemmer på Enhedslisten. Et parti, som nu sidder med en miljø, teknik, trafik, borgmesterpost, som stemte imod metroen.
Men
hvad er der gået galt for jer, at I ikke kan kommunikere, at I skulle jo virkelig have lagt kant til Enhedslisten mere end noget andet, og sige, at vi er et demokratisk socialistisk parti, og bare roligt, den demokratiske socialisme bliver ikke til noget, så I kan godt stemme på os.
Men jeg synes jo, altså, hvad københavnerne har stemt, og hvad Enhedslisten ved i København, det må de selv lægge råd med. Men for mig at se, er det sådan set det helt afgørende, at vi kan levere nogle konkrete løsninger. Når vi nu for eksempel er med til at elektrificere jernbanenettet og sikre den her timedrift mellem de større byer, som oceaner er glad for det, fordi det gør, at jeg kan komme lidt hurtigere hjem end ny og næ. Men det betyder jo rent faktisk, at vi kan løfte den grønne trafik, vi kan skabe en kollektiv trafik, vi kan lave en grøn omstilling. Når vi tager fat på for eksempel at styrke folkeskolereformen, styrke folkeskolen med folkeskolereformen, som jo så er en bidel af det, vi har fået kritik for. Men jeg synes, den indholdsmæssige del af det er jo netop, at vi styrker den danske folkeskole, fordi vi gerne vil løfte den svageste del. Det er for mig at se netop et udtryk for, at vi rent faktisk tager fat der, hvor velfærdssamfundet ikke har løftet godt nok. Det vil sige, at de svageste i vores samfund, de skal altså løftes med op. Så det synes jeg er bare to konkrete eksempler på, hvor vi faktisk har leveret konkrete løsninger, og så må andre jo svare på, hvorfor de ikke har været med til at levere dem.
Nu sidder du højt placeret i et parti, og jeg sidder og tænker på, altså nu gælder det vel om at redde, hvad reddes kan. Og så kan I fortsætte i en regering, som hvor det eneste, I får ud af det, det er, at jeres parti får det dårligere og dårligere. Altså, skal I ikke ud og slås for partiet nu mere, end I skal ud og slås for regeringen?
Vi har altid skulle slås for SF, og jeg er SF'er, og det der er mit udgangspunkt. Vi er så med en del af en regering, og derfor slåser vi selvfølgelig også for regeringen. Men for mig ser udgangspunktet, det har aldrig været at være valgt til Folketinget eller have en stor, gloværdig politisk karriere. Jeg er sådan set optaget af at levere nogle politiske resultater, så jeg også efterfølgende kan ranke ryggen og sige, at jeg har faktisk været med til at skabe nogle forbedringer i det her samfund. Jeg er stolt af, at hvis vi nu kommer igennem med den her togfond, vi får løftet den kollektive trafik, får elektrificeret jernbanenettet i Jylland. Det har været en mangelvare i de sidste 20-30 år. Hvis jeg kan være med til det, så vil jeg faktisk være stolt af det resultat. Så for mig at se handler det også om at levere nogle politiske resultater. Så må vi så erkende, at det har vi ikke været gode nok til at få fortalt, og vi skal også være bedre til netop at folde hele den velfærdssamfund, vi gerne vil have ude i de kommende år. Og det har været svært, netop fordi vi stod i en krisetid, netop fordi vi har været stand eller været nødt til at gennemføre nogle nedskæringer for rent faktisk at få økonomien til at hænge sammen.
Men det der, du taler om med elektrificering af jernbanenettet og togfond osv., det har vælgerne jo haft en mente, når de har været henne i stemmeurnerne. Det er jo ikke ligefrem givet pote. Altså, er tiden ikke kommet til at ræbe sejlene? Jeg mener, det næste valg, der kommer, det er Europaparlamentsvalget. Man kan da godt spekulere på, om I kan få valgt nogen. Sidste gang fik I to. Den ene er så smuttet til Socialdemokraterne, men altså, tilbage står jo stadigvæk, at I går formentlig tilbage, i hvert fald med en, i forhold til det sidste Europaparlamentsvalg. Og så venter Folketingsvalget, hvor at man jo, hvis man overfører de her resultater og meningsmålingerne, ja, så bliver SF folketingsgruppe jo kraftigt decimeret igen. På et eller andet tidspunkt, så kommer der vel et punkt, hvor man siger, nu må vi ud. Og mange siger jo, det er så ikke dig, der siger det, men, Men gør det ikke indtryk? Altså, er I ikke videre at have sådan en selvrensagelse i partiet?
Vi skal da selvfølgelig se på at evaluere på det her valgkamp og sige, er der nogle ting, vi kan gøre bedre? Hvor har vi lavet nogle fejl? Og det her må vi jo have, ellers havde vi ikke fået så ringe et resultat, som vi har fået. Men jeg synes omvendt heller ikke tiden er til bare at stikke halen mellem benene og så sige, nu forlader vi regeringen, og så må de i øvrigt sejle videre. Hvad er det så for et alternativ? Skal vi så stille os ud sammen med Enhedslisten ude på venstrefløjen, og så kritisere en socialdemokratisk radikal regering? Det ser jeg ikke rigtigt som et alternativ.
For det er jo gået tidligere i 90'erne for eksempel.
Jo, men jeg synes faktisk, vi har opnået flere politiske resultater og rent faktisk været med til at flytte nogle ting. Så kan vi altid diskutere, var togfonden blevet til noget, hvis ikke SF sidder i regeringen. Men det er jo spekulativt. Men jeg synes faktisk, at vi har leveret ret mange ting. Når man sidder tæt inde i regeringen, så synes jeg faktisk godt, man kan se, at vi har også været med til at flytte den her regering, og dermed også flytte Danmark i den rigtige retning.
Men al respekt for jeres indsats med togfonden, ikke? Men altså det har kostet ved det her kommunalvalg, det har jo ikke noget med togfonden at gøre. Og det er jo også derfor, at SF'er er røget ud på stribevis i byrådet og kommunalbestyrelsen, ikke? Fordi der har man altså bare vurderet, at partiet var på den samme nedsmeltning, altså at man åbenbart forsvandt, eller hvad altså.
Jamen, vi har haft de to sidste år, ikke? Har det jo været svært at være SF, og det skal vi jo være ærlige at kende. Vi har haft først et formandsvalg, vi havde en formand, der gik, og så Annette, der blev valgt som formand. Så havde vi nogen, der pludselig fra den ene dag til den anden fandt ud af, at nu er de så ikke længere SF'er, og nu er de blevet socialdemokrater. Så man kan sige, at vi har også haft så meget tumult omkring os, at det har også været svært at bygge opad. Jeg synes faktisk, at vi var nede og vende her omkring de der 3% inden sommerferien. For mig ser det faktisk positivt, at vi faktisk ligger i de landspolitiske målinger omkring de her 7% af de seneste vist. Det tyder i hvert fald på, at vi måske ved at have vendt bunden. Og så må vi jo også sige, at dansk politik gjorde jo altså. Jeg ser på alle andre partier, der er nærmest ikke det parti, der ikke er nede og vende, og så ryger det op igen. Det går så hurtigt i dansk politik. Så derfor tror jeg også, for mig at se, handler det her også om, at vi skal ud og forklare, hvordan vi får sikret et fortsat velfærdssamfund. Vi skal ud og diskutere den grønne omstilling af vores samfund. Og så tror jeg faktisk også, at der er nogle vælgere, der også vil kvittere for, at vi både har nogle visioner for, hvor vi vil hen, men faktisk også kan levere nogle konkrete løsninger.
Men, der, hvor I skal hente jeres vælgere tilbage i første omgang, det er jo fra Enhedslisten, ikke? Og de siger jo nøjagtigt det samme, bare på en lidt mere bramfri façon, ikke?
Jo, men der er vores udfordring, synes jeg, helt klart, at vi er faktisk i stand til at levere de konkrete løsninger. Udfordringen består sig i netop os at få synliggjort, at vi faktisk har leveret ret mange konkrete løsninger, faktisk har taget hånd om Danmark i en situation, hvor der var en meget, meget stor krise i Danmark. Der tog vi faktisk ansvaret på os og sagde godt, vi vil gerne være med til at beskytte og sikre det danske velfærdssamfund, men det koster nogle svære reformer, men det er det, der skal til for netop at sikre, at vi faktisk kan holde hånden under de svageste, rent faktisk kan sikre, at mine børn også kommer til at vokse op i et velfærdssamfund.
Altså, der er jo nok en del socialdemokratiske borgmester, som nu ikke er borgmester længere fra nytår, fordi at SF gik så meget tilbage. Altså, Socialdemokratiet fik en lille tilbagegang, men det var SF, der blødte så meget, og det blev aldrig opvejet af Enhedslistens fremgang. Og det er vel egentlig hovedanalysen for, at vi i dag kan kigge på et danmarkskort, hvor der simpelthen er flere venstreborgmester, end der var før valget.
Og man kan så sige, at sidste valg, der var det så SF, der redde røven på mange socialdemokratiske ministre, så jeg tror...
Det er jo fair analyse. Det er en fuldstændig fair analyse, som jeg deler, men det er jo så stadigvæk, det er jo sådan set jer, der er svigter her.
Men vi har ikke leveret et godt nok resultat, og det betyder jo, at vi har fået et dårligt valg. Man kan sige, at socialdemokraterne gik også tilbage, vi går markant tilbage. Enhedslisten og de radikale samler ikke det op, vi forlader, og det betyder, at der er i mange kommuner desværre et borgerligt flertal. Det må man jo, så jeg undrer mig over, at hvordan man gerne vil have den her nulvækst og skattelettelser og de nedskæringer, man får på velfærdssamfundet, men det bliver jo så den diskussion, vi så må have de kommende 4 år.
Men en anden ting, der er jo et lyspunkt, som lyser op, og det er jo jeres næstformand i Lejre Kommune, som har fået et fantastisk valg, det er vist ikke for meget at sige det.
Det er Mette Torborg.
Det er jo imponerende, ja.
Og der vil man måske sige, at det er ikke vejen frem. Kan vi forvente at se hende i landspolitik, tror du? Er det måske en kommende formand for SF, vi ser det, eller hvad?
Jamen, jeg synes, der er to ting, der er interessante i forhold til Mette. For det første, så er hun jo faktisk allerede næstformand, så hun har sådan set en ret central placering i partiet allerede i dag, og sidder i vores daglige ledelse og landsledelse osv. Den anden ting, jeg synes egentlig er interessant, det er jo, at Mette har jo vist i Lejre, at hun gjorde din sådan normal venstre kommune, har hun jo faktisk leveret konkrete løsninger. Hun har leveret en række gode resultater, både på sådan klassisk røde områder, men faktisk også i forhold til økologi, i forhold til meget af det grønne. Det viser i hvert fald også, at hvis man netop kan føre de her ting ud i livet, og netop også kan stå på mål for det, som Mette har gjort, og kan levere løsningerne, så er det faktisk muligt at både få et afsindigt flot resultat, og også blive siddende som borgmester. Så det viser jo faktisk også, at det kalder sig gøre. Og det synes jeg også sådan set er det positive i den fortælling.
Min påstand er, at hun blev borgmester på en rimelig rød politik.
Nej, jeg siger, hun har leveret nogle røde og nogle grønne resultater, men hun har også været nødt til at samarbejde også med borgerlige partier. Men hvis du ser på for eksempel, hvad hun har gjort i forhold til økologi, hvis hun har set, hvad hun har taget fat på i forhold til kriminelle unge, jamen så er det jo netop noget, hvor Mette har været god til både at lytte til de andre partier og lytte til, hvad der ellers er gode idéer, og så rent faktisk ført ud i livet. Og det er et udtryk for, at man faktisk også er i stand til at levere konkrete løsninger. Så det synes jeg bare tydeligt beviser, at det, der nytter noget, det er også at sætte sig ind i maskinrummet, levere konkrete politiske løsninger og føre dem ud i livet.
Jamen, jeg læste en kommentar om Mette Torborg, skrevet af en borgerlig, som sagde, jeg har mødt Mette Torborg, jeg har talt med hende, og jeg synes, at det var en meget fornuftig kvinde at tale med.
Ja, hun er resonabel, tror jeg.
Ja. Og det var først sent i samtalen, det gik op for mig, hun var SF'er. selvfølgelig er det jo på en eller anden måde en syrlig kommentar, men er det ikke også et eller andet sted afspejler, at når en SF'er er dygtig nok og får en magtposition, godt nok i en kommune, at så udvæsker man faktisk SF's profil i virkeligheden for at kunne udøve magt. Fordi at meget af det, som SF står for, som I ikke kan komme nogen vej med, det er det, der driver folk over i Enhedslisten, fordi de vil bare have rigtig rød politik, og det kan de ikke få hos SF.
Jamen, jeg synes faktisk, det er den anden vej rundt, fordi ude i lejre har Mette jo netop bevist, at hun kan levere konkrete resultater. Hun har bevist, at hun kan tage fat på også nogle gange nogle svære problemstillinger, men rent faktisk også levere nogle konkrete løsninger, som er røde og som er grønne, og som sådan set er rigtig stærk i SF-politik. Selvfølgelig har hun også været nødt til at lave nogle kompromiser for at nå det til, men hun har leveret løsningerne, og det er jo også det, vælgerne kvitterer for. Og derfor synes jeg jo, at læringen må jo for mig at se også være, at det her det handler om også at levere nogle konkrete politiske resultater, som befolkningen så kan se tydeligt, jamen det her det er en SF'er, det er en borgmester i det her tilfælde, der står bag, jamen så kvitterer vælgerne faktisk også for det.
Tusind tak skal du have, Jonas Dahl, politisk ordfører for SF, fordi du kom herhen hos os og forsvaret partiets position, kan vi vel godt sige.
Og nu Torben Steno, nu bliver vi nødt til at afbryde den her udsendelse for en særmelding.
Okay.
Fordi nu har BT jo skrevet en breaking news historie. Mystikken stiger, kolon, Wilhelmsen aflyser interview. Og det var altså det interview, som vi lige har haft med Jonas Dahl, hvor Wilhelmsen skulle have været. Nu. Og ja, SS-formand Annette Wilhelmsen skulle have deltaget i interview i radioprogrammet Kortu og Steno på Radio 24/7 her til formiddag. Det er det, kære lytter, I lytter til lige nu. Interviewet har været aftalt gennem en uges tid, men blev aflyst onsdag aften, forklarer verden Torben Steno. Det er så dig.
Ja, det er mig.
Jeg blev ringet op af hendes folk i går aftes. Forklaringen var, at hun havde møder, der var vigtigere end hendes deltagelse i vores program i dag.
Jeg kan godt sige, der er ikke korrekt citeret. Jeg blev ringet op af én person. Ja, der var ikke to i røret. Det var ikke hendes folk. Altså hendes folk, det er jo ikke hele den danske befolkning. Der var én person, der ringede til mig.
Okay. Ifølge flere kilder var statsminister Helle Thorning-Schmidt i aftes i gang med at underrette resten af regeringssituationen. Annette Wilhelmsens afbud på grund af vigtige møder giver ny næring til gisninger om, at hele regeringen kan være involveret i konsekvenserne af de forhold, der gør, at Christian Friis Bach er blevet kaldt hjem for officielt møde i Israel og Palæstina. Wow. Christian Friis Bach har indkaldt til pressemøde torsdag kl. 13.15, hvilket som i øvrigt sender på den her kanal, Radio 24.
Jeg synes, at der er en... jeg vil gerne indstille denne journalist til en kavlingpris for dette sublime stykke oplysningsarbejde, der er kommet ud af det her. Det er helt utroligt.
Nå, men vi skal jo sådan set også videre omkring valget, fordi valgets resultater, nu har vi lige været omkring det. Der var jo ikke nogen, der tabte ved det her valg. Vi har lige talt med en taber, det var SF.
Ja.
Men ellers så har faktisk alle andre vundet. Hvordan hænger det mod sammen, tror du?
Ja, altså det er jo igen det her med kendsgerninger. De kan jo udlægges på mange måder. Jeg synes jo, altså hvis man ser, jeg synes jo, altså bortset fra, at jeg så selv har stemt to gange på Liberal Alliance, ikke fordi, at jeg på den måde mener, at Liberal Alliance har svar på alting, men jeg synes for eksempel, at det var rart, der var, at deres kandidat i regionsrådet, nemlig lægen Niels Højby, kom ind, og at de så også faktisk har klaret sig over deres egne forventninger på landsplan, er et interessant fænomen, fordi Liberal Alliance er en reel vinder. De havde Anders Samuelsen siddende i Horsens, og ellers havde og de ingen.
Og så har de fået en masse overløber fra Venstre Konservative primært, sådan så de fik jo, de havde jo sådan en håndfuld, men de sagde jo, at de ville have 25, og de fik omkring, hvad det nu, 33, 30, tror jeg.
Ja, og det, er jo, det må man sige, det er jo trods alt en indmarch, der varsler, at det parti er ikke et, der forsvinder sådan lige med det samme,
de som mange spod.
Det tror jeg. Og også fordi, jeg tror, at ligesom mig, at jeg egentlig, altså, hvad skal man sige, i hvert fald i private kredse har haft sådan lidt med, jeg tør ikke sige, at jeg har stemt på Dansk Folkeparti, jeg tør næsten ikke sige, at jeg har stemt på Liberal Alliance, fordi så er der godt nogen, der siger, at jeg er lige så ond som Joachim B. Olsen eller et eller andet. Men der er et eller andet med det parti, som har fat i noget, som er sådan et borgerligt oprørsparti, ikke? Og det tiltrækker mange unge mennesker. Så jeg tror, at Liberal Alliance, de går meget styrket ud af det her, fordi de faktisk er svage på kommunal plan, fordi de ikke har nogen stor organisation.
Men helt overordnet, så var det jo sådan, at statsministeren synes, at gik ud meget tidligt på valgaften.
Det kan vi så takke Danmarks Radio for.
Det kan vi tale Danmarks Radio for, og deres exit prognose, som er sådan et mix-match, altså en mix mellem stemmer, som er blevet afgivet, ikke ret mange, og så har så folk blevet interviewet, hvad de vil stemme.
Men den skandale, synes jeg jo sådan set også er blevet endevendt, og specielt hvis man havde fornøjelsen af at se Martin Krasnik interviewe Jakob Kvon i Deadline i går aftes, der skal jeg da love for, at det virker som om, at stemningen ved DR's julefrokost kan gå hen og blive en lille smule anstrengt.
Og for dem, der ikke ved, om Jakob Kvon er, så er det Danmarks Radios nyhedschef, redaktionschef, altså ham, der har været valggeneral i virkeligheden. Men Helle Thorning gik ud og påtog sig det der valgnederlag, før at det faktisk rettede lidt op på det, og det blev et begrænset nederlag, i hvert fald målt i stemmer. Så hvis man så kigger på borgmesterposterne, så er det jo faktisk et valgnederlag til at tage at føle på, oh, fordi de har faktisk tabt til
det
mange.
Det er et af de mindre af de seks nederlag træk, hun har trukket hjem til partiet.
Absolut. Men bottom line, i stemmer var det ikke så stort et valgnederlag. Omvendt så har Venstre jo fået en lille fremgang, på 2%. Socialdemokratiet gik tilbage med en enkelt procent, og Venstre gik frem i 2%, altså i rundetal. Men har til gengæld høstet pænt med borgmesterposter, og det hænger jo sammen med det, vi talte om før, at SF's tilbagegang bliver ikke helt opvejet af Radikal og hvad hedder det, Enhedslistens fremgang. Det vil sige, netto så har den borgerlige fløj faktisk fået et pænt valg. Og det, den negative Lars Løkke-effekt. Og der læste jeg faktisk noget ret morsomt i dag i Berlingske. Berlingske har jo sådan en klumme, der hedder groft sagt, hvor der sidder en masse sure mænd og kvinder og skriver perfide ting, og meget underholdende er det. Blandt andet Peter Kurt Klitgaard, en tidligere modtager af Cordua og Stenos fidusbamse, han skriver blandt andet, efter han havde slået op i avisen Politikken, og nu hedder den her klum, den hedder Med sejre som disse, ... Det antydes ofte, at partiet Politikken lever i sin helt egen ophøjet virkelighed. Fjern fra den, som almindelige dødelige færdes i. I et surrealistisk univers, hvor op er ned, hvidt er sort, rødt er grønt, frihed er tvang, økologiske varer per definition smager godt, og Poul Nyrup Rasmussen var det 20. århundredes største statsmand. Det ville ligge groft sagt fjernt at kaste sig ud i den type normative vurderinger af, om det er sandt. Vi nøjes med at pointere fakta. At tirsdagens kommunalvalg gav venstrefløjen, inklusiv Radikale, en tilbagegang på 4,3% af stemmerne til i alt 46,8% på landsplan. Hvorimod de borgerlige partier gik 4% frem til i alt 48,2%. Det gav Politikken denne overskrift. Her er landsresultatet. Danmark er stadig rødt.
Vi lader dog døren stå åben for den hypotetiske mulighed, at der på redaktionen på Rådhuspladsen har indsneget sig en borgerlig dissident, der lavede rubrikken som en spydig underforstået reference til, at mange nominelt borgerlige kommunalpolitikere i virkeligheden også er ret røde. Ach ja.
Altså, Peter Kuhl Tidsgaard er jo faktisk en mand, som ellers udmærker sig ved at være kendsgerningernes mand. Men derfor kan man jo godt skrive spydigt om kendsgerningerne. Og det har han da i den grad gjort her. Og det, man kan sige, det er jo en kendsgerning, at det interessante ved det her valg, det er, hvis man skal se på det landspolitisk, at der faktisk er et blot flertal. Uanset Lars Løkke Christian Friis Bach gate. Det vil sige, at folk forholder sig politisk og ikke personligt til de her ting.
Det... Men det spørgsmål skulle du måske stille i Odense, hvor det var meget tæt. Der er også andre steder, hvor det er meget tæt på, at Venstre faktisk får borgmesterposten. Jeg er ikke sikker på, at det har den helt store indflydelse alle steder. Men der er nogle enkelte steder, blandt andet Odense, hvor man er meget, meget, meget tæt på at vinde det der. Der har man må nok stillet sig det spørgsmål, hvis man ikke havde haft den sag at slås med ude hos vælgerne, så havde Venstre måske fået et bedre valg. Under alle omstændigheder, så er de fleste jagttager enige om, at Løkke han slap rimelig nådigt. Og jeg vil også sige, at BT's forside fra i går siger vel det hele, ikke? Et billede af den tidligere statsminister, der smiler lettet. Og sådan en overskrift, der hedder Vælgerne frelste V-formanden, kolon, Lars den Lykkelige, og Y'et er skiftet ud med et Ø i dagens anledning.
Jeg har også lagt mærke til, at i valget af billeder, stillbilleder, der bliver vist af Lars Lykke, der er pludselig et billede af en mand med et smil og et helt fyldt glas med vand. Det er jo noget, det er jo ligesom at prøve at sætte en ny stil for foretagende. Og det kan vi jo så også igen, når vi nu skal gætte lidt for, og trods alt, at jeg alligevel stadigvæk kan bevare mit medlemskab af Dansk Journalistforbund, så gætter jeg lidt nu, at det mærkelige er, hvis Christian Friis Bach går af her kl. 13 på grund af en skandale af en eller anden art omkring det der GGGI, om aben så ikke ryger videre over, så vi igen skal til at snakke om 3GI og Lars Løkke. Og det kan jo godt få nogle alvorlige konsekvenser. Men det holder vi op med at gætte på, for vi vil forholde os til kendsgerninger. Og en af de kendsgerninger, det er, at vi håber på snart at have de konservatives formand Lars Barfod igennem på en telefon. Fordi det, som de konservative jo trods en tilbagegang på 2,3% af stemmerne, så har de jo vist, at det er jo et hæderkronet gammelt parti, som har nogle højborg rundt omkring, som de har holdt, og derfor har de også politikere lokalt, som kan det politiske håndværk på den måde, at de er nogle gode krejlere, fordi at de har jo altså opnået langt flere borgmesterposter, end de egentlig stod til. Og det må jo være fordi, at selvom partiet er svagt landspolitisk og på alle mulige måder er i knæ, at de kan altså noget håndværk ude lokalt.
Det må man sige, men det taler vi om Lars Barfod lige om lidt. Nu skal vi lige vende tilbage til det her 3G-halløj,
ja.
Fordi Lars Løkke har faktisk kommenteret sagen med, okay. med Friis Bachs mulige exit, som nu nærmer sig kendsgerninger. Han siger, der står her, det er Berlingskes nyhedsbyrå, jeg citerer, det var en sammenbit venstreformand Lars Løkke Rasmussen, der torsdag morgen mødte op til partiets gruppemøde i kølvandet på meldingerne om, at udviklingsminister Christian Friis Bach vil forlade sin ministerpost. Jeg vil være rigtig, rigtig trist, hvis der enten er en situation, hvor Christian Friis Bach er blevet bedt om at gå af eller selv gå af. Han er en kompetent minister, der varetager sit område med meget stor dygtighed, og der står international respekt om ham. Og så skriver han så videre om, hvorvidt han selv kunne have noget med det at gøre. Nej, jeg er blevet bedt om at være formand, blandt andet med støtte fra den danske regering, understregede han inden gruppemødet torsdag. Og vi er godt i gang med at rydde op i den situation. Organisation, vi er ikke i mål, men vi er på vej. Og nu er det faktisk sådan, at Vestager er ude at sige, at hun er meget ked af det. Vestager ja. Er ked af det. Men hun vil selv lade Christian Friis Bach fortælle, hvad der skal ske. Men hun siger, jeg vil gerne lade ham selv fortælle det, men jeg er faktisk meget ked af det, siger de radikale Margrethe Vestager til TV2 News.
Det vil sige, at vi kan fastslå, det er en kendsgerning, Margrethe Vestager er ked af det.
Og ja, Christian kontaktede mig i går formiddag, og siden da er det gået meget stærkt, siger hun. Og så
kommer Rasmus Helveg, der er udenrigsordfører, og han har sådan set et meget malerisk måde at udtrykke sig på. Det med at miske sig med politisk kød, mens livet endnu er varmt, er en krippemetode, siger han til TV2 News. Okay, så det vil sige, at vi kan altså nu fastslå som en kendsgerning, at Rasmus Helveg mener, at der er tale om et politisk lig. Altså, det er jo sådan set at stramme den. Men altså, min udledning af det er, at noget sker. Han må gå af. Men jeg tror, vi skal tilbage til kommunalvalget for en stund, fordi vi skulle have en telefon igennem om lidt til Lars Barfod fra De Konservative. Fordi De Konservative er gået tilbage i stemmetal faktisk rimelig meget.
2,3%.
2,3%. Men alligevel, så har man fået en masse borgmesterposter. Lars Barfod, er du med på en telefon?
Det er
han. Hallo, ikke er det Lars Barfod?
Ja, hallo.
Goddag, Lars Barfod.
Goddag.
Tillykke med de flotte borgmesterkonstitueringer.
Jamen, tak for det. Det gik jo rigtig godt med det.
Man kan sige, det er et virkelig vellykket nederlag. 2,3% af stemmerne tilbagegang er jo ikke så godt, men vi har lige siddet og sagt om, at det viser, at De Konservative er jo et gammelt hæderkronet parti, der har nogle ordentlige håndværkere, der kan krejle sig til nogle poster der, hvor det er nødvendigt. Er det en korrekt analyse?
Ja, vi har nogle gode politiske håndværkere, og derfor er det også mange steder, stort set alle steder, eller det er alle steder, rigtig godt politisk håndværk, men det er jo ikke noget med, at de ikke også har fået nogle gode valg, fordi vi har faktisk også rundt omkring fået nogle meget flotte valg. Altså tag bare Benedikte Kjær i Helsingør for eksempel. Hun har personligt fået hver sjette stemme i kommunen. Vi har fået et rigtig godt resultat. Hans Toft bevarer flertallet. Vi får rigtig godt valg på Frederiksberg. Vi har fået kanonvalg i Viborg, i Vesthimmerland, og jeg kunne blive ved. Så det er jo en række gode valg, men det er rigtigt. Vi er gået de der godt 2% tilbage samlet set. Og det vidste vi jo godt, vi ville. Fordi for nogle måneder siden, der så udsigterne jo ud til, at det blev et meget mere eklatant valgnederlag, end det rent faktisk blev.
Man kunne måske være fristet til at sige med et smil, at jo, hvis I går tilbage ved det næste kommunalvalg, så får I endnu flere borgmesterposter, eller hvad?
Nej, det satser vi nu ikke på. Vi satser nu på at gå frem, men vi havde sat os det mål, at vi skulle have 8% af stemmerne, og vi skulle i hvert fald stadig have 12 borgmesterposter. Og det er jo gået anderledes, fordi vi har jo faktisk overgået vores egne målsætninger, som vi ellers synes var ambitiøse. Dem satte vi for et halvt års tid siden, hvor vi stod til et større valgnederlag. Nu har vi i virkeligheden fået et meget bedre valg, end vi forventede for et halvt år siden. Og vi ser det jo i det lys, at vi også står lidt bedre meningsmålingerne nu, så vi ser det sådan, at nu har vi fået stoppet tilbagegangen og stabiliseret os, nu begynder vi stille og roligt at gå frem igen, og det er jo dejligt.
Men Lars Barfod, man kunne godt få den tanke, at alle partierne, de har sat deres målsætninger så lave, så de næsten blev indfriet. Altså, det
kan de i hvert fald ikke også, for hvis du så på, hvad vi stod til i forskellige målinger og vurderinger, så var det ambitiøst at sige 8% og 12 borgmesterposter på det tidspunkt. Og så sent som i forgårs morges, hvor valget startede, der hørte du også kloge analytikere sige, at det kunne gå fuldstændig galt for Det Konservative Folkeparti. Det var som om, vi var ved at brænde fuldstændig sammen og miste både den ene og den anden konservative højborg. Så forventningerne til vores valg har slet ikke været store, tværtimod. Derfor satte vi alligevel ambitiøse mål, og det indfriede vi, og det er vi selvfølgelig stærkt tilfredse med.
Men en ting, jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvor mange byrådspladser har Det Konservative Folkeparti egentlig tabt ved det her ved kommunalvalg?
Jeg kan ikke lige huske tallet, men vi har selvfølgelig tabt en del pladser, fordi vi er gået de der godt 2% tilbage. Og det er jo ganske beklageligt. Det er dygtige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har mistet deres pladser rundt omkring. Det må vi så generobre til næste valg. Men tilbage står altså, at det slet ikke blev det valgnederlag, så mange spåede os. Det er blevet langt bedre valg, og vi har fået flere borgmesterposter, end vi havde i forvejen. Og det er vi da stærkt tilfredse med.
Midt i glæden over for eksempel Benedikte Kjærs meget fornem valg i Helsingør, kan du så ikke ærger dig over, at sådan en sværvægter er røget fra landspolitik til kommunalpolitik? For er hun ikke lige præcis sådan en type, der kunne være med til at redefinere et moderne konservativt parti?
Jo, men Benedikte kan bare ikke være alle steder på en gang, og hun besluttede så for længe siden, at hun ville satse på at blive borgmester i Helsingør. Og det har vi jo bakket hende fuldstændig op i, at det ville være rigtig godt, at det Konservative Folkeparti igen havde borgmesterposten i Helsingør. Kommunalpolitikken spiller en rigtig stor rolle, og derfor er vi glade ved det. Men vi har netop også på gruppemødet her i morges sagt til hende, at vi er selvfølgelig ked af, at hun nu forlader folketingsgruppen. Men hun kan ikke være alle steder.
Det forstår jeg godt, men det er ligesom om, der er et billede af, at hvis der er en konservativ kandidat med en vis tyngde, så er det ligesom om, at så ved vælgerne godt, hvad de konservative står for. Og så tiltrækker men det er det, der er problemet på landsplan, at det kan I ikke trænge igennem med.
Det skal vi som en nok trænge igennem med. Altså, vi er bare, har været i hvert fald i den situation, at når man er nede i det der politiske hængedøn, så er det meget svært, og det tager lang tid at komme ud af det. Men vi har heldigvis set, at meningsmålingerne er begyndt at rette sig, sådan at vi nu ligger op omkring valgresultatet igen. Og det gode kommunalvalg, vi trods alt har fået, det giver os også rigtig godt rygstød til så at komme videre. Det er vi jo glade for.
Lars Barfod, du kender naturligvis det berømte Svend Auken citat om, at forholdet mellem de konservative og venstre er et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Når du ser på for eksempel den misære, der er i Allerød, så Lars Løkke har jo udsendt sådan et dekret om, at venstre skal opføre sig ordentligt, når der skal krejles rundt omkring. Har du udsendt det modsatte signal om, at der her bare go for it, og vi skal bare have de poster, uanset om vi så konstituerer os med de røde? Jeg ved, at VU's formand var ude i går og siger, at han var beskæmmet for eksempel over, hvad der foregik i Køge, hvor der er et klart borgerligt flertal, og så konstituerer de konservative sig med de røde udenom Venstre.
Nej, som jeg forstår det i Køge, så har det nu været sådan, at vi faktisk længe arbejdet for at få et flertal blandt de borgerlige partier. Det var først, at det ikke lykkedes, at vi så lavede den konstituering, som blev tilfældet. Men der vil der altid være tilfælde, det er der også ved det her valg, det har der også været ved tidligere valg, hvor enten venstre eller konservative kandidater til borgmesterposten tager en borgmesterpost med et flertal, der ikke inkluderer de andre borgerlige partier. Det har der været nogle enkelte tilfælde af også denne her gang. Jeg kender for eksempel også et eksempel på, at vi rent faktisk kunne have fået borgmesterpost, hvor vi så vælger at sige, at Venstre er gået frem med det pågældende sted, og derfor så synes vi, det er mest fair, at Venstre får posten, og derfor konstituerer os med Venstre, selvom vi selv kunne have taget borgmesterposten. Så er der Allerød, hvor vi føler os snydt, og så er der andre steder, hvor Venstre føler sig snydt.
Lolland måske.
Ikke mange steder. Det er muligt, jeg ved det ikke. Der havde vi godt nok ikke nogen aftaler på forhånd, som vi havde i Allerød, men skidt nu med det. Det er da sådan, at der er tilfælde, hvor vi ikke står sammen ved AK, men det er nu ikke flertallet. De fleste steder, der har et borgerligt flertal, også resulteret i, at enten Venstre eller det Konservative Folkeparti har borgmesterposten.
Men altså, det vil sige, at du som formand for partiet nærmest er stolt over nu, at jeres lokale folk, sådan efter nærmest bismarckske principper, er i stand til at sætte sig på nogle magtpositioner, som I faktisk egentlig ikke har opnået stemmer til.
Ved du hvad, du kan godt pakke den terminologi fuldstændig sammen. Det kan jeg overhovedet ikke acceptere at sidde og høre på. Altså, vi har haft rigtig dygtige folk, der har fået gode resultater rundt omkring i landet, og fået borgmesterposten på det grundlag. Og så er der nogle steder, hvor vi ikke sidder på noget flertal, eller ikke er gået frem, hvor vi har fået borgmesterposten alligevel. Og det har vi gjort ved reelle forhandlinger, dygtige forhandlere fra vores side, også fordi der har været tillid til vores folk rundt omkring. Så er der er nogle enkelte steder, hvor Venstre så måske kan være utilfreds med den konstituering, som vi har indgået i, og der kan være enkelte steder, hvor vi omvendt kan være utilfreds med, at Venstre har gjort det. Men det er jo slet ikke det, der er det generelle billede. Det generelle billede er, at VRK har stået sammen og konstitueret sig sammen rundt omkring kommunerne.
Lars Barfod, jeg mente faktisk som en kompliment for, at det var dygtige politiske håndværkere, I har derude.
Det lyder ikke sådan. Det der med bismarckske principper og så videre, altså det er jo ikke det, der er tilfældet i kommunerne, når vi har konstitueret, så har det været reelle forhandlinger.
Det tror jeg på.
Men selvfølgelig kan der være nogen, der er utilfredse om nogle enkelte ting, der er foregået, og vi kan være utilfredse med andre ting rundt omkring, der er foregået. Men det er altså nogle få steder, og sådan vil det altid være. Sådan har det altid været til kommunalvalg. Det generelle billede er, at det foregår ordentligt.
Godt. Tusind tak, fordi du var med os her, Lars Barfod.
Jamen selv tak da.
Godt.
Ja, det var en glad formand for det konservative Folkeparti, som så ikke var helt enig i din beskrivelse af konstitueringsformen. Nu siger Lars Barfod godt nok, at jamen, sådan har det jo altid været. Spørgsmålet er, om behøver det være sådan, men det fik vi så ikke lige svar på. Han mente ikke, at din beskrivelse af Bismarcks principper var sådan en hædersbetegnelse. Det var jo ment som en hædersbetegnelse.
Ja, det er det jo, fordi vi har jo indstillet Bismarck-prisen.
Men det er måske, fordi Lars Barfod ikke er inkarneret hører af det her program. Det må vi så opfordre til, at han lytter mere til kort.
Altså, det er jo sådan set meget fint, at Lars Barfod på den måde viser temperament.
Ja.
Det var noget nyt.
Der er puls.
Så det skal han overhovedet ikke høre noget for, men det er jo klart, at det er måske lidt indforstået, at man omtaler Bismarck i positive vendinger. Men Bismarck var jo lige præcis en politiker, der havde kolossal indflydelse, fordi han formåede at bruge den og spille sin kort.
Men vi fik i hvert fald en bekræftelse på, at der er puls inde bag Lars Barfod, de konservative. De er opmuntret det her vand. Men nu skal vi til noget helt andet.
Ja, for jeg tror lige bare for et god ordens skyld vil sige, at I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi...
Danmarks mest tyskvenlige program.
Ja, det kan man roligt sige, tror jeg. Jeg ved ikke, hvem der skulle ellers ligge i konkurrence med som det. Men altså, det er stadigvæk sådan, at I kan skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med kommentar og spørgsmål og... kandidater til ugens fidusbamse, som vi uddeler sidst i næste time. Men nu skal vi til dagens sidste punkt på dagsordenen, eller ikke dagens, men i hvert fald den første times sidste punkt på dagsordenen, og det er, at et af de interessante fænomener, der har været ved det her kommunalvalg, det er, at Slesvigsk Parti i Sønderjylland fik et meget, meget, meget fint resultat. Og det er faktisk det fineste, tror jeg, i 50 år. Og så kan man sige, hvad vedkommer det resten af landet, at et minoritetsparti i Sønderjylland klarer sig godt? Ja, det mener jeg jo så, det har, fordi at netop et minoritetsparti for de tysksindede, som det hed i gamle dage i Sønderjylland, er åbenbart i stand til at erobre stemmer fra folk, der slet ikke forholder sig til, at det er et minoritetsparti. Og en af årsagerne til, at det er gået så godt for Slesvigs Parti, det er kandidat i Sønderborg Kommune, Stefan Kleinschmidt, som vi skulle have med os nu på en telefon. Er du det, Stefan Kleinschmidt?
Ja, hej.
Hej. Jamen, tillykke med det fine valg. Hvad er den dybere årsag til? Altså, du må have en idé om det. Du kender dit terræn. Hvorfor er et mindretalsparti som Slesvigs Parti på sådan en goodwill-tur nu, og hvordan kan det være, at der er så mange danskere, der åbenbart stemmer på jer?
Vi har gjort rigtig meget ud af at synliggøre og profilere vores regionale og lokale engagement. Det er et regionalt parti, som kun stiller op i det sønderjyske, og derfor har vi selvfølgelig også taget initiativer på tværs af det sønderjyske og på tværs af de sønderjyske kommuner. Det, der er ret tydeligt, det er, at det vi bliver belønnet for. Vi bliver belønnet for vores autenticitet og for vores substans i vores regionale politik. Og så er det sådan set det nye, at det er så mange, der føler sig tiltrukket af det parti, og så meget, der, at de giver os deres stemme. Men vi bliver belønnet for vores regionale engagement og for vores ærlighed.
Altså, nu talte jeg med Siegfried Matlock, mange år i chefredaktør for Der Nordslesviger og politisk kommentator, og jo som også repræsentant for det tyske mindretal. Han sagde, at der var to ting, der var meget afgørende, og man kunne læse ud af det her resultat. Det ene, det var, at han sagde, at nu er krigen så længe siden, at det her også er et udtryk for, at det med det nationale, det er ikke, det spiller en rolle, men det spiller mere en positiv rolle i Sønderjylland, end det spiller en negativ rolle. Og så det andet, det var, han sagde, at der havde altså også noget med at gøre, at du af mange kvinder bliver forvekslet med Brad Pitt.
Det har jeg ikke hørt for. Men okay.
Du må gerne svare på begge dele.
Lad mig starte med det første. Selvfølgelig spiller historien en markant rolle i det sønderjyske, og også i vores samarbejde på tværs af grænsen på den selvfølgelig. Historien er meget synlig, og den er meget nærværende. Jeg vil ikke så meget gå ind på, om det nu er mange år siden efter krigen osv. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi har et fælles ansvar for det sønderjyske og for en positiv udvikling. Der skal skabes vækst arbejdspladser, uanset om man kommer fra et mindretal eller fra en flertalsgruppe. Vi skal have en uddannelse, uanset om man kommer fra mindretal eller fra flertallet. Så vi har nogle fælles målsætninger, nemlig at skabe vækst og udvikling i nærområdet. Og her tror jeg bare, at rigtig mange kan se, at vi med vores regionale forankring, vores regionale identitet, læg mærke til regional identitet og ikke national identitet, har en ærlig interesse. Og det er der rigtig mange uden for mindretal, der selvfølgelig også kan se. Og derfor tiltrækker vi de vælger, vi har. For at komme ind på det sidste, så tror jeg, det ikke skader, at vi har en vis, hvad skal man sige, en vis, at partiet har en vis charme, tror jeg altid er godt.
Ja, det fornemmer radiolytterne
sig allerede. Jeg tror, vi skal prøve at lægge et billede ud af dig på vores hjemmeside.
Men Stefan Kleinschmidt, hvor mange mandater har I fået i de byråd og kommunalbestyrelser, ja, I stiller op?
I Sønderborg har vi fået 3 mandater, det vil sige, at vi er gået fra 1 mandat til 3 mandater. I Tønder har vi fået 3 mandater, der er vi gået fra 2 til 3. Og så har vi fået 2 mandater i Aabenraa. Det har vi også tidligere, og vi har kunne holde vores mandat i Haderslev. Det vil sige, at vi har haft en fremgang med 3 mandater. Og det er stort, og man skal forholde sig til, at der i Haderslev for eksempel, der har vi ikke været repræsenteret i byrådet fra 82 til 2007. Og det samme i Sønderborg, så vi fik et mandat i 2005, men ingen har troet, vi skulle få efter valget i 2005. Og nu har vi udvidet vores politiske mandater, og det er selvfølgelig enestående, og de mandater skal nu ud og arbejde og bruges.
Du taler jo om en regional identitet, og ikke så meget om, hvorvidt man er tysksindet eller dansksindet. Det vil sige, der er formentlig folk, der føler sig som danskere, som har stemt på jeres parti. Men hvor ligger I henne ideologisk, og hvordan har I konstitueret jer? Er det meget forskelligt, eller hvad?
Ja, det er det sådan set. Man skal sige, at konstitueringer og konstitueringsforhandlingerne, de foregår jo stadigvæk i alle 4 sønderjyske kommuner. Men man kan ikke placere os enten i en blå eller i en rød blok. Vi er et pragmatisk parti, vi står i midten. Vores ideologi er sådan set vores regionale identitet, vores regionale forankring og selvfølgelig vores rødder i det tyske mellemtale. Men vi går jo til valg på, at vi vil samarbejde på tværs af partierne, samarbejde på tværs af kommunerne og samarbejde på tværs af grænsen. Og det er lige præcis det her samarbejde, som gør, at vi jo kan ses i enhver form for konstituering. I Sønderborg støtter vi nu op om en socialdemokratisk borgmester, en flertalsgruppe, som hvor også konservative er en del af. Jeg ved, at i Aabenraa og i Haderslev og i Tønder, der forhandler man stadigvæk, og der vil vi jo se en venstreborgmester. Så vi er stadigvæk midt i konstitueringen, hvor vi er en konstituering omkring en rødborgmester i Sønderborg, bliver det forhåbentlig samarbejde med en venstreborgmester de andre steder. For os er det ikke afgørende, hvem der sidder ved pinden. Vi skal have en positiv udvikling i nærområdet. Det er det, vi går til valg på, og det vil vi gerne samarbejde om.
Stefan Kleinschmidt, altså en af de ting, jeg også har fået at vide, som gør, at du personligt også har et godt valg, det er, at du har ydet en enorm indsats i desværre mislykket projekt omkring at gøre Sønderborg og Flensborg til kulturby. Og det var desværre Aarhus, der løb med titlen. Ja. Det var jeg personligt meget ked af. Men også, at Flensborg er interessant på den måde, at Flensborg har en dansksindet borgmester. Og så håbede man jo næsten på, at man kunne få en tysksindet. Og så kunne man ligesom sige, så var det hele gået op i den helt store forbrødring. Men når du siger også, at I holder fast, at vælgerne kan mærke, at der er noget autentisk ved jer, så må det jo også være, fordi at I sidder og repræsenterer det tyske mindretal. Og hvilke interesser har det tyske mindretal efter? Og hvad er vigtigt for det tyske mindretal?
Men hvis du siger autentisk, så er det jo autentisk, fordi vi har en klar interesse i, at der skal en positiv udvikling der, hvor vi bor. Og der, hvor mindretallet lever, bor og arbejder. Der lever, bor og arbejder altså også dem fra flertalsbefolkningen. Og det er jo en fælles interesse, så derfor har Slesvigs Parti selvfølgelig med rødder i mindretallet nogle interesse i at skabe vækst og udvikling, men det er på en måde også udviklet sig til et interessefællesskab mellem det danske og det tyske for den region og for de kommuner, vi lever i. Og derfor tror jeg, at vi kan se de her mange stemmer. Og så er det altså også sådan, at ingenting kommer af ingenting. Så selvfølgelig er det hårdt arbejde, blandt andet for, at vi skulle være europæisk kulturstat. Der gør, at de kan se, jamen her er der et parti, der både har visioner, der har det nødvendige engagement og sikrer det nødvendige samarbejde. Og det bliver vi belønnet for. Så vi bliver ikke straffet for vores engagement. Vi bliver belønnet for vores initiativer og for vores handlingskraft.
Lige til sidst, så vil jeg så også bare gøre vores lytter opmærksom på, at du jo planlægger at stille op til de radikale til Folketinget i Danmark. Ja, og hvis du kommer ind der, så vil det være for første gang siden Jes Schmidt sad for Centrumdemokraterne en gang i 70'erne, at det tyske mindretal får en stemme på Christiansborg. Men tusind tak, fordi du var med os her, Stefan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti.
Det var nogle lyde ude fra motorvejen mellem Sønderborg og Åbenrå måske. Nå, vi ved at skal slutte af her, for lidt om lidt er der nyheder, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om John F. Kennedy, USA's 35. præsident, med USA-eksperten Mads Fuglede. Og anledningen er, at det i morgen er 50 år siden, at han blev skudt og dræbt i Dallas, Texas.
Og så til allersidst i anden time, så uddeler vi ugens fidusbamse, og der kan I lytter stadigvæk nå at komme med forslag, og der er faktisk allerede kommet nogen. Nu er der nyheder.